Ακούτε το ελληνικό ραδιοφωνικό πρόγραμμα Φλόριδας του δημοσιογράφου Σταύρου Μαρμαρινού από τον ραδιοφωνικό σταθμό WTAN 1340 AM. Το πρόγραμμά μας ακούγεται αυτή τη στιγμή και μέσω του διαδικτύου σε ολόκληρο τον κόσμο. Το τηλέφωνο μας είναι 646-712-4032 και στο στούντιο της εκπομπής 727-441-3000. Το πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατές, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Για την περιοχή μας μπορείτε να συντονίζεστε στο 106,1 FM ή στο 1340 AM. Ακουγόμαστε επίσης από τους σταθμούς WDCF 1350 AM του Date City, WGHR 1400 AM και WGHR 104,3 FM του Zephyr Hill στην Άνω Τάμπα. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Εάν χάσει κάποιος μία εκπομπή ή θέλει να ακούσει οποιαδήποτε από τις προηγούμενες, μπορεί να την ακούσει από την ιστοσελίδα www.internetradiopros.com/Greek Radio.
Γυρνάει η σκέψη σαν χαμένη και πάλι μέσα μου νυχτώνει. Σταμάτα πόνε τα αγκαλιάσμα σου, θολό ποτάμι το πέρασμα σου. Στέρεψαν πια οι αντοχές μου. Ακούθε, ακούθε τις προσευχές μου. Στις παρυφές της ύπαρξής μου κυλάει ο χρόνος προς τα πίσω. Μα τους ανθούς της άνοιξής μου δεν ξέρω πια που να ζητήσω. Πάγωνει ο τόπος που πατάω, φεύγει η ζωή πριν την προφτάσω. Μέρα και νύχτα περπατάω χωρίς ποτέ κάπου να φτάσω. Σταμάτα πόνε τα αγκαλιάσμα σου, θολό ποτάμι το πέρασμα σου. Στέρεψαν πια οι αντοχές μου. Ακούθε, ακούθε τις προσευχές μου.
Επικαιρότητες. Ρεπορτάζ από αυτά που έγιναν και αυτά που ετοιμάζονται. Η ομογένεια της περιοχής μας γιόρτασε την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940. Ο εορτασμός οργανώθηκε από την Επιτροπή Παρέλασης και πραγματοποιήθηκε στο Spring Bayou του Tarpon Springs, στον Κολπίσκο που κατά τα Θεοφάνεια γίνεται η φημισμένη σε όλο τον κόσμο τελετή της κατάδυσης του Τιμίου Σταυρού. Προηγήθηκε επίσημη δοξολογία και μνημόσυνο για τους πεσόντες στον καθεδρικό ιερό ναό του Αγίου Νικολάου. Στη συνέχεια και παρά την αναμενόμενη από στιγμή σε στιγμή βροχή, κλήρος και λαός πήγαν στο Spring Bayou. Παρουσιαστής της εκδήλωσης ήταν ο πρόεδρος της Επιτροπής Παρέλασης Κώστας Ισόης. Τους εθνικούς ύμνους έψαλε η Κατερίνα Λικουρέζου, ενώ ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στην Τάμπα, Λουκάς Τσόκος, έκανε την έπαρση της ελληνικής σημαίας. Μετά την επιμνημόσυνη δέηση, κατατέθηκαν στεφάνια στο εκεί μνημείο πεσόντων κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και τους πολέμους Κορέας και Βιετνάμ. Στα ονόματα των πεσόντων που είναι χαραγμένα στο μνημείο υπάρχουν πολλών Ελληνοαμερικανών της περιοχής. Η εκδήλωση τελείωσε με χαιρετισμούς από πλευράς παραγόντων. Ο Δήμαρχος κ. Αλαχούζος επέδωσε διακήρυξη του Δήμου για την επέτειο στον κ. Σισόη. Ακούμε τώρα ηχογραφημένα στιγμιότυπα από τον εορτασμό στο Spring Bayou.
Ο ηρωικός πεσόντος του Ξύριος του 1940 για την ημέρα αυτή, την οποία εορτάζουμε σήμερα. Σήμερα είναι η ημέρα του όχι, που τότε πρωθυπουργός ο Γιάννης Μεταξάς είπε το όχι στους
πιστούς.
Και πολεμήσαμε ηρωικώς, όλη η Ελλάδα όπως πάντα, με το ελληνικό αίσθημα, με την ελληνική αγάπη και νικήσαμε τους εχθρούς και από τότε έμεινε ελεύθερη η Ελλάδα. Τώρα θα αρχίσουμε το πρόγραμμα και θα καλέσω τον κύριο Δήμαρχο του Tarpon Springs να κάνει ύφεση της Αμερικάνικης σημαίας και τον Γενικό Πρόξενο της Τάμπας. Τον καλωσορίζω και επισήμως σε όλους εσάς. Θα σας πω, καλωσορίσατε στη Φλόριντα. Είναι η πρώτη εκδήλωση που κάνετε με την παρέλαση και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία, καλές εργασίες και να είστε καλά, αρχή στην οικογένειά σας και εμείς σας χαιρόμαστε. Η εθνική ύμνη, παρακαλώ την Κατερίνα Λικουρέζου να έρθει εδώ δίπλα μου.
Oh, say can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming.
Εγνωρίζ' από την όψη του σπαθιούν οι δρόμεροι. Σε γνωρίζ' από την όψη που με διάβερδαϊκεί.
Και τώρα θα καλέσω στο βήμα τους Άγιους Πατέρες, τον πατέρα Δημήτρη Ρουσάκη, τον πατέρα Αθανάσιο Χάρο, τον πατέρα Στέφανο. Διοφάνη, για μία προσευχή.
Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζουν και άζουν πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο. Σημειωθεί το επί μας, το φως του προσώπου σου και ευλόγησον ημάς. Προσευχόμεστε για τις ψυχές των αδελφών μας, που μαρτύρησαν και σκοτώθηκαν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και σφαγιάστηκαν για την ελευθερία, αιωνία η μνήμη αυτών.
Ενός λεπτού συγγύη, καταθέτει Στέφανον, ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στην Τάμπα, κύριος Λουκάς Τσόκος. Καταθέτει Στέφανο, ο Δήμαρχος του Tarpon Springs, Χρυσόστομος Αλαχούζος. Καταθέτει Στέφανο, ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φλόριδος, κύριος Μιχαήλ Αλεξάνδρου.
Καταθέτει Στέφανον ο πρόεδρος της Παραλάσσεως, κύριος Κωνσταντίνος Τσόης.
Και τώρα θα καλέσω στο βήμα τον Γενικό Πρόξενο της Ελλάδος, την ΤΑΠΑ, τον κύριο Λουκά Τσόκο, για ένα χαιρετισμό.
Σεβάσμιοι πατέρες, κύριε Δήμαρχε, επιφανή μέλη της Ελληνοαμερικανικής Κοινότητας, επειδή στην Εκκλησία μίλησα στα ελληνικά, θα μου επιτρέψετε να μιλήσω τώρα εδώ στα αγγλικά και να πω λίγες κουβέντες, λίγα λόγια για την εθνική μας επέτειο της 28ης Οκτωβρίου. We are gathered here once again today to commemorate the 82nd anniversary of the Ochi Day. In this quiet place of remembrance, we have come together to pay tribute to the strength, determination, and incomparable courage by that heroic generation of soldiers and civilians who took part in the great events of that period.
Και τώρα θα καλέσω στο βήμα τον Δήμαρχο του Κάρπο Σφρίνγκς, κύριο Χρυσόστομο Αλαχούζο.
Γεια σας, χρόνια πολλά. Κυρίες και κύριοι, αισθάνομαι μεγάλη μου χαρά που είμαι σήμερα εδώ μαζί σας ως Δήμαρχος της πόλης του Κάρπο Σφρίνγκς για να γιορτάσουμε και να τιμήσουμε τους προγόνους μας για τον ηρωισμό των, οι οποίοι δεν δέχτηκαν τη σκλαβιά, αλλά είπαν το ιστορικό όχι στον τολικό τύρανο, όπου πολέμησαν για την πατρίδα, για την ελευθερία και την δημοκρατία. In Tarpon Springs, we proclaim today's day, October 28th, as Ochi Day. And now I would like to read the proclamation. Before I read the proclamation, I'd like to acknowledge two special people of Tarpon Springs.
Τώρα θέλω να καλέσω στο βήμα τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φλόριδος, κύριο Μιχαήλ Αλεξάνδρου, για ένα χαιρετισμό.
Ζήτω η Ελλάς, ζήτω το έθνος.
Ζήτω!
Ο καιρός μπορεί να είναι μουντός σήμερα, αλλά μέσα μας λάβει το πνεύμα του 40. Υπάρχει λόγος ίσως γιατί στην ελληνική κουλτούρα γιορτάζουμε την αρχή των πολέμων, 25η Μαρτίου, 28η Οκτωβρίου. Σε άλλες χώρες γιορτάζουν το τέλος του πολέμου. Ίσως αυτό να είναι σημαδιακό, γιατί κανένας πόλεμος δεν έχει τελειώσει ακόμα. Ούτε ο πόλεμος της ανεξαρτησίας. Οι Τούρκοι ακόμα απειλούν την Ελλάδα σήμερα. Ούτε και το έπος του 40 έχει τελειώσει, γιατί συνεχίζονται οι αγώνες.
Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να σας ευχαριστήσω όλους και τους καλεσμένους μας, αλλά και thank you the chief of police and the fire chief and τους ιερείς μας και όλους εσάς που βρεθήκατε σήμερα σε αυτή την ωραία τελετή.
Μετά την τελετή, ο γενικός πρόξενος της Ελλάδος στην Τάμπα, Λουκάς Τσόκος, δήλωσε τα εξής.
Μαζευτήκαμε και σήμερα με μεγάλη χαρά να τιμήσουμε την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, μια μεγάλη στιγμή στην ένδοξη ιστορία της χώρας και του έθνους μας. Με μεγάλη χαρά και προσωπικά διαπιστώνω ότι και εδώ, στην περιοχή του Tampa Bay Area, όπως και αλλού στον κόσμο, που είχα την τιμή και την ευκαιρία να παρευρεθώ, το πνεύμα του μετόπου παραμένει ζωντανό. 81 χρόνια μετά, οι Έλληνες είμαστε εδώ να δώσουμε το παρόν μας, αναγνωρίζοντας συμβολικά και τιμώντας τις θυσίες αυτών των ανθρώπων 82 χρόνια πριν. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να συνεχιστεί, είναι κάτι το οποίο αφήνουμε και εμείς με τη σειρά μας παρακαταθήκη στους επόμενους.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκε και ο τομεάρχης τουρισμού του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, Ανδρέας Φιωρεντίνος, ο οποίος δήλωσε.
Είναι πάντοτε μια ιδιαίτερη στιγμή όταν βρίσκεται ο ελληνισμός μαζί για τέτοια θέματα. Δηλαδή να μαζί, μονιασμένοι, να βρεθούν για να αποδώσουν τιμή στους αγώνες των Ελλήνων. Στους αγώνες των Ελλήνων, οι οποίοι έδωσαν το στίγμα, έδειξαν το δρόμο πώς πρέπει να πολεμάει κάποιος για την ελευθερία του.
Επίσης, ο Δήμαρχος του Tarpon Springs, Χρυσόστομος Αλαχούζος, δήλωσε τα εξής.
Σήμερα είναι μια ιδιαίτερη ημέρα για μας τους Έλληνες, 28 Οκτωβρίου, διότι είναι η μέρα η οποία οι πρόγονοί μας είπαν το ιστορικό όχι, όχι στη σκλαβιά, όχι στον εχθρό, αλλά προτίμησαν να πολεμήσουν για να έχουμε σήμερα εμείς μια ελεύθερη Ελλάδα και να διατηρούμε τη δημοκρατία, η οποία δημοκρατία άρχισε από την Αθήνα και την τηρούμε και εμείς εδώ στην Αμερική. Ευχαριστώ.
Για τον εορτασμό, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φλόριδας, Μιχάλης Αλεξάνδρου, δήλωσε τα εξής.
Είμαστε εθνικά περήφανοι όλοι για την ημέρα αυτή και ειδικά για την περιοχή του Τάρπων που κάθε χρόνο γιορτάζει μαζί με τους επίσημους της πολιτείας και φυσικά με όλο τον ελληνισμό. Παρότι η βροχή, τα σύννεφα και την κακοκαιρία, ήμασταν εδώ. Ζήτω το έθνος, ζήτω η Ελλάς.
At Stifel, we are committed to offering investors personalized investment guidance. We are a full-service organization with departments staffed with professionals that specialize in a wide range of investment opportunities, from the most conservative to the more aggressive. We strive to give each account, regardless of size, careful individual attention. Call Nicholas Dukas, Senior Vice President, today at 727-614-4940. Stifel, Nicholas & Company, Incorporated. Member SIPC and New York Stock Exchange.
Το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Φλόριδας Προμηθέας στο Τάρπον Σπρίγκς απέναντι από τον Άγιο Νικόλαο άνοιξε και πάλι μετά τις καλοκαιρινές διακοπές και σας περιμένει όλους για συναντήσεις με φίλους, νέες γνωριμίες, εκλεκτό φαγητό και διασκέδαση με ζωντανή μουσική και χορό. Πέστε το σε φίλους και γνωστούς. Κάθε τρίτη βράδυ όλοι το ραντεβού σας εκεί. Για πληροφορίες και τραπέζι τηλεφωνήστε στον Αντιπρόεδρο Πέτρο Κουτσοπανάκου 727-389-8238 ή στην Πρόεδρο Έφη Βασιλείου 727-692-6565. Στόχος του Προμηθέα είναι να παρουσιάζει εκδηλώσεις και προγράμματα που προβάλλουν τον ελληνικό πολιτισμό, ενδιαφέρουν τους ομογενείς και δίνουν την ευκαιρία για συναντήσεις και ψυχαγωγία.
Σας περιμένει όλους ο Προμηθέας. 123 East Orange Street, Tarpon Springs, με τηλέφωνο 727-692-6565.
Προμηθέας. Σας περιμένει κάθε τρίτη βράδυ. Προμηθέας. Εκεί που συναντώνται όλοι οι ομογενείς.
Hey you, what do you want?
I want to see the sun.
There?
An office with a beach view.
You?
A historical escape.
And you?
I want to taste real food.
All you want is Greece.
Το Hellenic Benevolent Association που εδρεύει στο Tarpon Springs σας προσκαλεί όπως κάθε χρόνο στην χοροσπερίδα καλωσορίσματος που θα πραγματοποιήσει στην άνετη και όμορφη αίθουσά του. Σάββατο 13 Νοεμβρίου. Δώστε όλοι το ραντεβού σας εκεί για μια ξέχαστη βραδιά με νόστιμα φαγητά, ζωντανή χορευτική μουσική από την φημισμένη ορχήστρα των επιτυχιών Ελλάδα και ευχάριστες συντροφιές γνωστών και φίλων. Στις 6 ώρα θα σερβιριστούν μεζεδάκια και στις 7 ο δείπνος. Το εισιτήριο ορίστηκε στα 35 μόνο δολάρια. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Μαρία Κεραμά 518-788-7315. Στην ετήσια αυτή εκδήλωση θα καλωσορίσετε τους φίλους σας από εδώ και από άλλες πολιτείες που είχατε καιρό να τους δείτε, αλλά και το Benevolent θα καλωσορίσει εσάς και θα σας περιμένει όπως πάντα. Σάββατο 13 Νοεμβρίου, όλοι στην χοροσφαιρίδα καλωσορίσματος του Benevolent, στο Tarpon Springs, 205 Χαϊμπίσκου Street, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Το σημερινό μας θέμα. Πρόσωπα και γεγονότα. Η ελληνική ομογένεια της Αμερικής έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες. αλλά έχει και κοινά ενδιαφέροντα, ανησυχίες, προβλήματα και στόχους με την ομογένεια που ζει και σε άλλες χώρες. Στο θέμα της σημερινής μας εκπομπής θα αναφερθούμε σε ομοιότητες και διαφορές που υπάρχουν με την ομογένεια της Αυστραλίας, όπως την ζει μια Ελληνίδα η οποία είναι εγκατεστημένη εκεί, αλλά τακτικά κάνει τις διακοπές της στην Ελλάδα, ενώ βρίσκει την ευκαιρία να επισκέπτεται την Αμερική και περισσότερο την Φλόριδα, όπου έχει συγγενείς. Πρόκειται για την κυρία Γεωργία Ραυτοπούλου, η οποία μίλησε για όλα αυτά τα ζητήματα σε συνέντευξή της στο ραδιοφωνικό μας πρόγραμμα. Ας την ακούσουμε. Κυρία Ραυτοπούλου, να σας ρωτήσουμε πόσα ταξίδια μέχρι τώρα έχετε κάνει στην Αμερική. Δεν είναι το πρώτο σας βέβαια?
Όχι, και έχω ταξιδέψει ξανά στην Αμερική προηγουμένως. 5 ταξίδια έχω.
Όλες σας οι επισκέψεις, όλα τα ταξίδια στην Αμερική είναι στη Φλόριδα ή και σε άλλες πόλεις?
Και σε άλλες πόλεις. Έχω περάσει από το Σαν Φρανσίσκο,
ναι.
Περάσει από Νέα Υόρκη,
mm-hmm.
από το Dallas, από Los Angeles.
Έχετε μείνει κάποιες μέρες στις πόλεις αυτές?
Και Σαν Διέγκο, ναι.
Επομένως, έχετε εμπειρίες και από την ομογένεια εδώ, για τις οποίες θα σας ρωτήσω παρακάτω. Εδώ στην Αμερική, εκτός από τους συγγενείς σας που έχετε, ξέρω ότι η οικογένεια του κυρίου Τέλη Κομνηνού είναι συγγενείς σας. Εκτός λοιπόν από τους συγγενείς σας...
Το διάκοψα, συγγνώμη, ναι, μάλιστα.
Ναι, εκτός από τους συγγενείς σας, έχετε αποκτήσει τα χρόνια αυτά που επισκέπτεστε την Αμερική και φίλους, κάνατε φίλους?
Ω, σωστά. Πρώτα-πρώτα εσάς, την Άγγελα Γεωργιάδης, φίλη τα ξαδέλφια μου, βέβαια τις γυναίκες τους. Έχω ξάδελφο τον Σπύρο Κομνηνό και τον Θανάση Κομνηνό. Έχω έρθει στο γάμο του Θανάση. Έχω αποκτήσει φίλους οι οποίοι είναι συγγενείς με τον μπάρμπα μου, τον τελέμαχο Κομνηνό. Ο τελέμαχος Κομνηνός ήταν αδελφός της μητέρας μου, της συγχωρημένης, της Μαρίας Κομνηνό Ραυτοπούλου. Και στο Σαν Διέγκο έχω αποκτήσει λίγους, γιατί μείνα μόνο και μόνο με αδελφό του σύντροφού μου για λίγες μέρες.
Πάντως γενικά σας δόθηκε η ευκαιρία να αποκτήσετε φίλους, να κάνετε φίλους.
Εύκολα, πολύ εύκολα, γιατί οι άνθρωποι είναι παρόμοια σχεδόν παντού, σε όποια κράτη να είσαι.
Επομένως έχετε, και μάλιστα εκτός από την Αμερική, έχω πληροφορηθεί ότι έχετε επισκεφτεί και άλλες χώρες, τη Σουηδία παραδείγματος χάρη. Επομένως γνωρίζετε τον ελληνισμό στην Αυστραλία, γνωρίζετε στην Αμερική, στην Σουηδία. Πέστε μας, εδώ στην Αμερική, από τις εμπειρίες που έχετε αποκτήσει μέχρι τώρα, τι καλά και τι άσχημα έχετε δει εδώ στην Αμερική? Υπάρχουν παντού και πάντοτε και καλά και άσχημα. Τι έχετε δει καλό και τι άσχημο εδώ στην Αμερική γενικά?
Ας αρχίσω με το καλό. Βλέπω πως δεν υπάρχει πολύ φτώχεια στην Αμερική. Βλέπω πως είναι όλοι στα πολιτικά. Βλέπω πως οι Έλληνες εδώ, πιο πολλοί Έλληνες στην Αμερική, έχουν δεθεί γερά με διαφορετικούς σύλλογους, το οποίο αυτό μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί κρατάει το εθνικό μέσα μας και για τα παιδιά μας και τα γόνια μας. Έχω παρακολουθήσει πως ζουν κάπως άνετα, διότι η πρώτη γενιά πιο πολύ έχει δουλέψει σκληρά και έχει αποκτήσει κάποια ήρεμη ζωή, να μην είναι φτωχή. Έχω καταλάβει πως ζουν, γιατί η Αμερική είναι ένα μεγάλο τρομερό κράτος, έθνος, και ζουν ήσυχοι πως δεν υπάρχει πόλεμος γύρω-γύρω στην πόρτα τους, ας πούμε. Και αυτά που δεν μου αρέσουν τόσο πολύ είναι πως έχουν κάποιο μεγαλύτερο εγωισμό. Ίσως το φέρνει γιατί είναι τόσο μεγάλη η Αμερική, τόσο πολλά μέρη της Αμερικής. Ίσως επειδή είναι πάντα η Αμερική μπαίνει μπρος και βάνει το πόδι στο δεξί μέσα σε κάθε πόλεμο, να το σταματήσει, να το σώσει ή να το διορθώσει. Τι λάθος κάνει ή δεν κάνει. Η ακριβά είναι, χαλάνε 3 εκατομμύρια για να πιάσουν έναν άνθρωπο που το λένε Σαντάμ Χουστάιν, που λένε τόσα χρόνια. Τέλος πάντων.
Όταν λέτε όμως εγωισμό, έχετε διαπιστώσει εγωισμό, εννοείται σαν κράτος ή σαν κόσμος?
Σαν κόσμος. Βλέπω διαφορά μεγάλη από αυτά που ζω στην Αυστραλία. Έχουν αποκτήσει μερικοί, όχι όλος ο κόσμος, μερικοί, πως είμαι εγώ, ζω σε καλό μέρος. Έχω το μεγαλύτερο αυτοκίνητο, το πιο ψηλό, το πιο καινούργιο, το πιο μεγάλο. Οι δρόμοι οι οποίοι τρέχουν στα αυτοκίνητα είναι ίσιοι, ευρύχωροι, αλλά μονότονοι. τα σπίτια τους ζουν σε ένα μέρος το οποίο είναι σαν κυκλωμένο. Άλλοι έχουν πορτόνια να μπεις μέσα να φτάσεις στο σπίτι σου, άλλοι έχουν θρορούς, άλλοι, τι να σου πω, είναι κάπως αλλιώτικα. Αυτά δεν τα έχουμε στην Αυστραλία, αυτό βλέπω τη διαφορά.
Ναι.
Και βέβαια η διαφορά με τους Έλληνες στην Αυστραλία και στην Αμερική.
Θα φτάσουμε και σε αυτό. Θα φτάσουμε και στο ερώτημα αυτό. Επομένως, μας αναφέρατε μερικά καλά πράγματα της Αμερικής και ορισμένα άσχημα τα οποία δεν σας αρέσουν. Διαπιστώνετε όμως ότι υπάρχει περηφάνεια έτσι, από πλευράς κόσμου. Εγωισμός, μάλλον είπατε. Από πλευράς κόσμου, σωστά, έτσι είπατε.
Περηφάνεια, ναι, σωστά.
Ναι, επιτρέψτε μου να διαφωνήσω σε αυτό εγώ, γιατί τόσα χρόνια που ζω στην Αμερική δεν έχω διαπιστώσει ότι οι Αμερικανοί σαν κόσμο, σαν λαός έχουν αυτόν τον εγωισμό, πράγμα το οποίο υπάρχει σε άλλες εθνότητες. Εν πάση περιπτώσει, η εντύπωσή σας είναι αυτή. Μετά λοιπόν από την διαπίστωση αυτή των καλών και των άσχημων της Αμερικής, το ερώτημά μου είναι, θα προτιμούσατε να ζήσετε στην Αμερική?
Δεν θα διάλεγα ποτέ να ζήσω στην Αμερική, ούτε Αυστραλία, διότι είναι πάρα πολύ μακριά από το δικό μου τον τόπο, ο οποίος είναι η Ελλάδα. Πήγα Αυστραλία μικρή, στην Αμερική έχουμε επίσκεψη, δεν το έχω μάθει το κράτος, δεν έχω μάθει τους νόμους, οδηγάω, αλλά δεν έχω μάθει τα πολιτικά, δεν έχω μάθει τα ιατρικά, δεν έχω μάθει πώς δουλεύει το σύστημα της Αμερικής, γιατί μόνο επίσκεψη κάνω, δεν έχω μπει μέσα με φόρα να πούμε για να αναγκαστικά να τα μάθω όλα, είμαι απλώς τουρίστρια. Λοιπόν, δεν μπορώ να σας πω πως είναι το κράτος στο οποίο θα θέλω να μείνω. Είναι όμορφο, είναι καλό, δεν το έχω ταξιδέψει όλο. Βέβαια, έχει πάρα πολύ όμορφα τοπία, αλλά είναι και ένα κράτος το οποίο είναι συνέχεια, κάνει εντριβή με τα άλλα έθνη και θέλει να μπει μπρος, όπως είπα προηγούμενα, να το σώσει ή το νικήσει ή να ευκολύνει άλλα κράτη να μην υποφέρουν. Έχει μεγάλη δύναμη και αυτό ίσως δεν το ήθελα.
Ναι.
Γιατί έχω ζήσει ταπεινά στην Ελλάδα.
Ναι.
Χωρίς ηλεκτρισμό, χωρίς νερό, έτσι μεγάλωσα 12 χρόνια.
Από πού κατάγεστε καταρχήν?
Από την Ιθάκη, ένα μικρό χωριό που λέγεται Ράχη, πιο ψηλά λιγάκι, ένα χιλιόμετρο από το Κιόνι που είναι παράλληλα.
Από την Ιθάκη. Και στην Αυστραλία, πού ζείτε, σε ποιο μέρος?
Λέγεται Newcastle, New South Wales.
Σε ποια μεγάλη πόλη είναι κοντά?
Το Σίδνεϊ είναι κοντά.
Κοντύτερα στο Σίδνεϊ, μάλιστα. Με τις επισκέψεις σας αυτές, με τα ταξίδια σας εδώ, έχετε αποκτήσει εμπειρίες από την ομογένεια. Το ερώτημά μου είναι, πώς βλέπετε γενικά την ομογένεια? Ας πάμε πρώτα στην Αυστραλία. Πώς είναι η ομογένεια στην Αυστραλία? Πού ζουν οι περισσότεροι? Οι περισσότεροι ομογενείς της Αυστραλίας πού είναι?
Στη Μελβούρνη.
Στη Μελβούρνη.
Εκεί ζουν σαν γεννάνε δικό τους κράτος πιο πολλοί Έλληνες. Μιλάνε ελεύθερα τη γλώσσα μπροστά σε άλλους Αυστραλούς και άλλα εθνή.
Το ελεύθερα γιατί το λέτε? Τι εννοείται ελεύθερα?
Δεν ψιθυρίζουν, πώς να σου το πω. Είναι σαν γεννάνε στην Ελλάδα.
Οι περισσότεροι. Στη Μελβούρνη.
Πολλοί είναι στη θρησκεία ακόμα.
Ναι.
Χριστιανοί Ορθόδοξοι. Πολλοί άλλοι παντρεύονται γιατί είναι πολύ το πλήθος του ελληνισμού. Mm-hmm. Χωρίς να τους πούνε η μαμά και η μπαμπά πρέπει να παντρευτεί σε Έλληνα. Το θέλουν από μόνα τους τα παιδιά γιατί είναι πολύ πλήθος Έλληνες στη Μελβούρνη. Ζούνε καλά και ωραία. Μοιάζει παρόμοια, πιο πολύ Αντελαίδα και η Μελβούρνη λιγάκι με το κλίμα της Ελλάδος. Έχει πιο πολύ κουλτούρα ελληνική. Ζούνε με σε καλή κουλτούρα ελληνική οι Έλληνες στη Μελβούρνη παρά σε άλλες πόλεις. Στο Σίδνεϊ είναι παρόμοια, αλλά είναι λιγότερο το πλήθος ο Έλληνας εκεί.
Από συλλόγους. Τι έχουμε στην Αυστραλία? Ομογενειακούς συλλόγους της ομογένειας, ελληνικούς συλλόγους. Έχουμε αρκετούς συλλόγους?
Έχουμε αρκετούς. Έχουμε μια εφημερίδα η οποία τυπώνεται στη Μελβούρνη κάθε τρεις μήνες για την Ιθάκη, του Ιθακίσιους, που έχουν διάφορα γεγονότα και νέα και από την Νέα Ζηλανδία και από Καλιφόρνια και από Αμερική και από βέβαια την Ελλάδα και το χωριό, τα χωριά της Ιθάκης.
Αυτό είναι μιας γεωγραφικής περιοχής όμως, είναι μόνο για τους κατεγόμενους από την Ιθάκη.
Ναι.
Γενικότερα όμως για τον ελληνισμό, την ομογένεια που προέρχονται από διάφορες περιοχές της Ελλάδος, έχουμε άλλες εφημερίδες, έτσι δεν είναι?
Πάρα πολλές, ναι.
Πάρα πολλές εφημερίδες.
Πολλά λεσχή, ναι, και πολλά ευεσμύρονται πολλά.
Να επιμείνουμε λιγάκι στους συλλόγους. Έχουμε λοιπόν συλλόγους διαφόρους γεωγραφικούς, δηλαδή από διάφορες περιοχές της Ελλάδος.
Όχι, σίγουρα, ναι.
Ομοσπονδίες έχουμε επίσης, έτσι δεν είναι? Ομοσπονδία, Federation.
Δεν έχω ακούσει, δεν είμαι θετική να σου πω ναι ή όχι σε αυτό.
Για τις εκκλησίες, κοινότητες, για μιλήστε μας. Έχουμε πολλές εκκλησίες.
Έχουμε πολλές εκκλησίες. Είναι σαν χωρισμένες, μόνο και μόνο, διότι δεν είναι νομίζω εγώ, απλώς δεν δίνω τα λεφτά να τα στείλουν στην Ελλάδα, μια φορά τα στείλουν στην Κωνσταντινούπολη, μένουν στο ίδιο το μέρος γύρω γύρω εκεί που είναι η εκκλησία. Αγοράζουν κτίρια, λαβαίνουν τα νίκια, δεν τα δίνουν όλα στην Ορθοδοξία στην Αθήνα, ας πούμε, ή στη Θεσσαλονίκη, και κάπως μένουν χώρια. Δεν είναι γραμμένοι όταν παντρευτεί ένα παιδί από αυτή την ενορία της εκκλησίας που μιλάω με άλλη εκκλησία που είναι Ορθόδοξη και στέλνουν όλα τα και παπάδες εδώ και ξέρω ότι από την ενορία τη χριστιανική στην Κωνσταντινούπολη ή Αθήνα.
Yeah.
Και έτσι ζουν, αν παντρευτεί ένα παιδί ή μια γυναίκα από την άλλη εκκλησία που είναι αντίθετα, τότε πρέπει να βαφτιστεί πρώτα στη γερμανική εκκλησία και όχι στην εκκλησία που ήταν, που δεν είναι γραμμένη, που δεν στέλνουν τα λεφτά στο εξωτερικό, στην Ελλάδα.
Ναι. Εφημερίδες επίσης, είπαμε ότι υπάρχουν ελληνικές εφημερίδες, ραδιοφωνικά προγράμματα ελληνικά και τηλεοπτικά επίσης υπάρχουν.
Υπάρχουν. Ένα μικρό μέρος που λέει Τελίσμο, κάπου 8 ώρες ταξίδι πιο βόρεια από το Νιουκάσο. Ο κουμπάρος μου έχει ραδιοφωνικό σταθμό στο Λίσμο, λέγεται το χωριό, και ακούνε όσοι θέλουν βέβαια να πιάσουν αυτό το σταθμό προπατώς γύρω γύρω του διαφορετικά χωριά που είναι γύρω γύρω στο Λίσμο και άλλα πολλά.
Αυτό είναι, πολλά, είναι 24ωρο πρόγραμμα ή κάποιες ώρες?
Κάποιες ώρες, νομίζω είναι βραδινό.
Μάλιστα. Κυρία Ρευτοπούλου, τώρα έρχομαι σε μια πολύ καυτή ερώτηση.
Μάλιστα.
Είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζεται πάρα πολύ εδώ. Προσπαθούμε μάλλον να το αντιμετωπίσουμε εδώ στην Αμερική, αλλά είναι πολύ κρίσιμο. Δηλαδή το θέμα της νεολαίας. Η νεολαία στην Αμερική απέχει, αρκετά απέχει από τους συλλόγους. Δεν πλησιάζει τους συλλόγους. Είναι πολύ λίγες αυτές οι νεολαίες που πλησιάζουν τους συλλόγους. Για τον Α ή Β λόγο. Πώς είναι η νεολαία, η ελληνική νεολαία φυσικά της Ομογένειας στην Αυστραλία? Συμμετέχει στις εκδηλώσεις της Ομογένειας?
Συμμετέχει σε πολλές εκκλησίες αυτό και συμμετέχει σε πολλές δηλώσεις.
Mm-hmm.
Το έχω παρακολουθήσει κι εγώ, αλλά στο Νιούκαστλ που μένε, μια εκκλησία η οποία είναι πιο πολύ δεμένη και πηγαίνουν πιο πολύ γιατί πιστεύουν πως τα χρήματα τους πηγαίνουν στην Ορθοδοξία στην Αθήνα, έχουν αρχίσει και έχουν πρόεδρο και αντιπρόεδρο και όλα αυτά μέσα στο σύλλογό τους από νεολαία. Και αυτό το κάθομαι, το λέω πως είναι μπράβο τους.
Εδώ στην Αμερική δεν γίνεται ανανέωση στους συλλόγους. Δηλαδή στους συλλόγους μας παραμένουν οι ηλικιωμένοι, οι μεγαλύτερης ηλικίας. Οι νέοι στην ηλικία είναι ελάχιστοι, είναι λίγοι. Και μάλιστα αποθαρρύνονται στο να μπουν στα συμβούλια, να γίνουν μέλη κλπ. Ή σε πολλές περιπτώσεις μπαίνουν μέσα νέοι, αλλά ύστερα από μικρό χρονικό διάστημα βγαίνουν έξω. Οπότε υπάρχει μία φθορά στους ομογενειακούς συλλόγους. Έχουμε κάτι τέτοιο ανάλογο στην Αυστραλία, πώς βλέπετε?
Γι' αυτό υπάρχει, σε πολλούς συλλόγους υπάρχει.
Και στην Αυστραλία?
Ναι.
Ναι.
Παραδείγματος χάρη τα δικά μου τα παιδιά. Ενώ τα πήγα στο ιερό κατηχητικό, ελληνικό σχολείο, ελληνικός χώρος να μάθουν γύρω στην εκκλησία, έχουν αποτραβηχτεί και δεν θέλουν παραπάνω να μάθουν. Τι να μάθω, λέει, ελληνικά, τι να μάθω άλλους χώρους, φτάνει. Ένα μικρό χωριό είναι ανάλογα με το Σίδνεϊ, το Νιουκάστλ, και βλέπουν πως δεν υπάρχει πολυελληνισμός και παρασέρνονται με το αυστραλιαζικό.
Ναι.
Τρόπο να μεγαλώσουν χωρίς να χρειάζεται εκκλησία. Πάλι πίσω στο θέμα, γιατί έχουν αποτραβηχτεί και φεύγουν από το σύλλογο και από την κοινότητα παιδιά και δεν θέλουν τον ελληνισμό, δεν θέλουν να μπουν με ευθύνες. Νομίζω εγώ πως θα έχουμε βάλει τα παιδιά μας για πάρα πολλά χρόνια μέσα στα πανεπιστήμια, γυμνάσια, πανεπιστήμια, σπουδές, και μέχρι να τελειώσουν είναι η ώρα να αρχίσουν παιδιά, να αρχίσουν δάνεια, να αρχίσουν ένα και άλλο, να παντρευτούν. Και πιο πολλοί δεν παντρεύονται, αλλά μετά παντρεύονται. Ανάλογα. Θέλω να σου πω, έχουν άλλα στο νου τους να κάνουν στη ζωή τους. Και αλέμαργα θέλουν να τα πιάσουν όλα, να πιαστούν, να αρχίσουν τη ζωή όπως εμείς είχαμε δεθεί, που είμαστε πιο μικροί στην ηλικία τους. Αλλά αυτοί αργήσαν και έχουν εμπλεχτεί. Λοιπόν, μέχρι να μεγαλώσουν λίγο τα παιδιά τους, μέχρι να πάνε στο σχολείο τα παιδιά τους, αν θέλουν να πάνε, τότε θα είναι 50 και χρονών. Σίγουρα. Ίσως γι' αυτό, επειδή η φύση έχει αλλάξει, το φυσιολογικό που ζούμε έχει αλλάξει, που δεν παντρεύονται πλέον οι νέοι 16 και 18 και 20 χρονών, παντρεύονται 40
Και αυτή η παρατήρησή σας μου και να την επόμενη ερώτηση. Έχουμε πολλούς μεικτούς γάμους ή περισσότεροι γάμοι είναι μεταξύ των Ελλήνων?
Όχι, έχουμε πολλούς μεικτούς γάμους. Όχι τόσο μεικτούς με άλλες ράτσες, να πούμε Ινδιάνους, Μεξικάνους, Κινέζους, Αφρικάνους. Πιο πολύ με το Άγγλο.
Ναι.
Με το Άγγλο, Γερμανό, Ιταλό.
Έχουμε λοιπόν πολλούς μεικτούς γάμους, έτσι.
Πάρα πολλούς, ναι.
Πάρα πολλούς μεικτούς γάμους.
Όχι Μελβούρνη τόσο πολύ, αλλά όλα τα άλλα κράτη. Όλα τα άλλα μέρη της Αυστραλίας, ναι, σίγουρα.
Ναι, ναι. Πολύς. Μια και μιλούσαμε για την νεολαία, αυτό το πράγμα μας φοβίζει εδώ στην Αμερική, δηλαδή η αποχή της νεολαίας από τις οργανώσεις μας, σωματεία, κοινότητες κλπ. Μας φοβίζει τι θα γίνει στο μέλλον. Αυτή τη φοβία την έχετε κι εσείς στην Αυστραλία?
Δεν γνωρίζω, γιατί δεν έχω. Η μητέρα μου ήταν σε φιλοπτωχό, αλλά εγώ δεν έχω μπει σε κανένα σύλλογο. Απλώς επρόσεχα τα παιδάκια όταν έρχονταν στο σχολείο.
Ναι, αλλά στις συζητήσεις εκεί με φίλους και γνωστούς ακούτε έτσι φοβίες, να φοβούνται ότι η νεολαία μας δεν έρχεται κοντά. Τι θα γίνουμε, θα χαθούμε, λένε τέτοια πράγματα?
Λένε, σίγουρα λένε, σε πολλά μέρη της Αυστραλίας. Mm-hmm. Στο δικό μας το μέρος, στο Newcastle, προποντός η μία εκκλησία που είμαι προηγουμένως, έχουν μπει νεολαία μέσα να έχουν οργανώσει τη κοινότητα με χορούς, με φαγητά, με διάφορα αποκριές. Χώρους φέρνουν ορχήστρα από το Σίδνεϊ απάνω.
Υπάρχουνε.
Υπάρχουνε, γιατί η νεολαία που έχει μπει μέσα, νομίζω ότι έχει καλοπιάσει ο παπάς μας. Δεν λέω πως είναι καλός Χριστός, ξέρω ότι όλοι μας σαν άνθρωποι κάνουμε λάθη. Αλλά τους προέρχεται σαν γίνανε δικά του παιδιά. Από
ναι.
Μικρά. Μόλις τα πρωτοβλέπει, πάει και δείχνει την αγάπη του σε δάφτα. Αυτό είναι πολύ καλό. Αθηνά από τον παπά, αυτό εγώ νομίζω.
Κυρία Ραυτοπούλου, η ελληνική γλώσσα στην Αυστραλία, όπως το βλέπετε εκεί, διατηρείται? Γίνονται προσπάθειες να διατηρηθεί η γλώσσα ή σβήνει ή τη χάνουμε την ελληνική γλώσσα?
Όχι, δεν τη χάνουμε καθόλου. Και υπάρχει στο πανεπιστήμιο, εάν θέλει οποιοδήποτε να σπουδάσει ελληνική, όπως υπάρχει να σπουδάσει οποιαδήποτε άλλη γλώσσα, ώστε και Aborigine. Δεν χάνεται, απλώς τα οικογένειες δεν πιέζουν τα παιδιά ή τα παιδιά δεν έχουν τη θέληση από μόνα τους και βέβαια δεν μπορεί να πιέσει το ένα παιδί που μεγαλώνει παραπάνω από 6-7 χρονών. Δεν θέλει, αυτό είναι, το έχει πάρει απόφαση. Όσο πιο μικρό το παιδί μαθαίνει μέσα στο σπίτι του τα ελληνικά και μόνο ελληνικά, τότε θα θέλει να κάνει, να σμίξει με τα υπόλοιπα τα παιδιά που πάνε να μάθουν την ελληνική γλώσσα.
Ναι, αλλά υπάρχει αυτή η προθυμία, δηλαδή το παιδί, το μικρό, δεν μιλάω για τους μεγαλύτερους στην ηλικία που θα μπουν στα πανεπιστήμια και ίσως πάνε να κάνουν κάποιες ελληνικές σπουδές, αλλά τα μικρά παιδιά. Παράλληλα με τα αγγλικά σχολεία, τα αυστραλέζικα σχολεία εκεί, στα οποία μαθαίνουν την αγγλική γλώσσα, πηγαίνουν οι γονείς, τα στέλνουν και σε ελληνικά σχολεία να μάθουν την ελληνική γλώσσα?
Τα στέλνουν, υπάρχει και πανεπιστήμιο, όχι μόνο γυμνάσιο.
Το πανεπιστήμιο είναι για μεγαλύτερες ηλικίες.
Σωστά.
Αλλά για τα μικρές ηλικίες, το παιδί που πηγαίνει στο δημοτικό σχολείο, παραδείγματος χάρη, πριν από το γυμνάσιο,
μάλιστα,
το στέλνει ο γονιός του, έχει αυτή τη φλόγα να το στείλει αργότερα, όταν τελειώσει το ένα σχολείο, τις απογευματινές ώρες ή τα Σαββατοκύριακα, να το στείλει σε ελληνικό σχολείο.
Ανάλογα με τα αίσθηκτα που έχει ένας γονής, εάν θέλει πραγματικά να μεγαλώσει το παιδί του σε ελληνικό περιβάλλον, κάνει μεγάλες προσπάθειες με το καλό, το καλοπιάσει να αρχινήσει να πηγαίνει. Και άμα αρχινήσει το παιδί, σιγά σιγά θέλει, του αρέσει, γιατί κάνει και παρέες. Και εσύ είναι μικρός, είναι 5 χρονών, του αρέσει και ο χορός και η κουβέντα και το τραγούδι. Και να ντύνεται όμορφα, να κάνει κάποια παρέλαση 25 Μαρτίου, 28 Οκτωβρίου, όλα αυτά.
Μας κάνατε προηγουμένως μία αναφορά στους χορούς εκεί, στους ελληνικούς χορούς οι οποίοι υπάρχουν στην Αυστραλία. Το ερώτημά μου είναι το εξής. Εδώ στην Αμερική, οργανώσεις οι οποίες διατηρούν χορευτικούς συλλόγους έχουν καταφέρει να κρατήσουν την νεολαία κοντά τους. Παραδείγματος χάρη, οι Παγκριτικοί, οι Κρήτες της Αμερικής ή τα επιμέρους σε διάφορες πόλεις τα κρητικά σωματεία. Είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα δηλαδή της Παγκριτικής Ομοσπονδίας Αμερικής. Έχουν δημιουργήσει χορευτικά τμήματα και κρατούν κοντά τους την νεολαία. Έχουμε κάτι ανάλογο εκεί?
Σωστά, έχουμε στις μεγάλες πόλεις, ξέρω θετικά στο Darwin υπάρχουν και στο Brisbane και βέβαια στη Μελβούρνη πολλά και στο Σίδνεϊ, αλλά μένω στην πόλη του Newcastle και αυτό δεν βλέπω συχνά. Έχουμε μόνο δύο εκκλησίες, η μία είναι στην Ορθοδοξία, η άλλη είναι να πούμε στην άκρη, ενώ πηγαίνει ο μισός λαός εκεί και ο άλλος μισός εκεί, γιατί αρχίσανε πρώτοι οι Έλληνες πηγαίνουν σε μια εκκλησία, μετά τσακωθήκαν, ξέρω εγώ τι, άρχισε καινούργια εκκλησία που ακολουθάει την Ορθοδοξία. Αλλά το πρώτο κομμάτι που έμεινε, η πρώτη εκκλησία, ακόμα πηγαίνει ο κόσμος εκεί, έχουν μείνει πιστοί. Και πιο πολύ εκεί βλέπω την νεολαία να θέλει πιο πολύ από μόνη τους να πηγαίνουν στα ελληνικά. Στους χορούς, να μάθουν χορούς, να μάθουν τη γλώσσα, τα παιδάκια τους. Είναι πιο πολλά παιδάκια, να σου πω, εκεί παρά στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Πλέον Άγιος Δημήτριος και η Ορθόδοξη είναι Άγιον Αποστόλη.
Και πριν κλείσουμε τη συζήτησή μας αυτή, να μας κάνετε μία σύγκριση, θετική ή αρνητική, σύγκριση της ομογένειας της Αυστραλίας και της Αμερικής. Τι καλά βλέπετε και τι άσχημα βλέπετε και στην Αμερική βρήκαμε. Αλλά κάνοντας έτσι μία σύγκριση της ομογένειας Αμερικής και Αυστραλίας, τι έχετε να μας πείτε?
Είναι πολύ παρόμοια με τους Έλληνες. Δεν έχω ζήσει στη Μελβούρνη, μόνο επισκέφτομαι, αλλά βλέπω πως εκεί ο λαός είναι καλά δεμένος και αυτό χαίρομαι. Το γνωρίζω και μου αρέσει. Μικρές πόλεις είναι πιο πολύ δύσκολο γιατί ένα παιδάκι μεγαλώνει. Όσο και να το μάθει μάλλον ότι ο πατέρας του τα ελληνικά, θα βγει να μιλήσει με τον Γιονουδονόπουλο, ο οποίος δεν ξέρει καθόλου ελληνικά και αρνάει σιγά σιγά το νηπιαγωγείο, το μικρό σχολείο να πούμε, και μετά πηγαίνει στο δημοτικό και αρνάει και ντρέπεται και νομίζει πως εμείς είμαστε ξένοι. Με το μυαλουδάκι του. Εγώ το έχω έτσι το έχω περιγράψει. Και με αυτή την τροπή αρνούν και μαζεύονται και παρατραβιώνται και δεν θέλουν. Και κολώνουν, να πούμε. Αυτό συμβαίνει σε μικρά χωριά. Στις μεγάλες πόλεις είναι πιο ανοιγμένος ο ελληνισμός και θέλει να είναι σαν Έλληνα στην Ελλάδα. Μεν ζει με περιορισμένους βαθμούς. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που έχει φύγει από την Ελλάδα και 50 χρόνια ήρθε να δουλέψει, να πλένει πιάτα, να πληρώσει το εισιτήριό του και να αρχινήσει να μπει πιο καλά μέσα στο εστιατόριο χωρίς να ξέρει τη γλώσσα και σιγά σιγά να το αγοράσει, να κάνει λεφτά. Και η πρώτη σκέψη να παντρευτεί από την Ελλάδα, αρεβώνες με το φάκελο, τόσο γινόταν τα χλίδια και ξέρω τι, αλλά η πρώτη σκέψη είναι να σπουδάσει τα παιδιά του, να τα κάνει δικηγόρους, γιατρούς, χημικούς, οτιδήποτε άλλο. Θέλει το παιδί του να μεγαλώσει σωστά και ορθά και αρνάει και το μαζεύει και το πιάνει και του λέει δεν επιτρέπεται να κάνεις το ένα, να κάνεις το άλλο, πρόσχημη βγαίνεις έξω μετά από τη 10 η ώρα, τα κορίτσια πιο πολύ, μην κοιτάς άντρες, ξέρω τι, όλα αυτά. Είναι πάρα πολύ περιορισμένοι. Χίλιες φορές πιο πολύ από στην Ελλάδα τώρα. Οι Έλληνες στην Αυστραλία είναι πολύ πιο μαζεμένοι, με φιλότιμο και τιμή, παρά αυτοί που ζουν στην Ελλάδα τώρα, η ηλικία.
Οι ομογενείς που παλαιότερα ερχόντουσαν στην Αμερική, σαν ασχολία είχαν τα εστιατόρια, οι λεγόμενοι πιατάδες, όπως έχετε ακούσει κλπ. Από αυτούς όμως τους πιατάδες, τους τίμιους όμως ανθρώπους, τους εργατικούς αυτούς ανθρώπους, βγήκαν οι σημερινοί επιστήμονες, γιατροί, ακαδημαϊκοί, καθηγητές πανεπιστημίων, καλλιτέχνες μεγάλοι κλπ. Κάτι ανάλογο, δηλαδή σήμερα οι καινούργιες γενιές δεν ασχολούνται πλέον με τα εστιατόρια. Όταν λέω με τα εστιατόρια, ήταν οι αγράμματοι χωρίς πτυχία κλπ. Που ερχόντουσαν από την Ελλάδα. Έχουμε κάτι ανάλογο και στην Αυστραλία.
Παρόμοιο και στην Αυστραλία. Τώρα τα καφενεία, ας πούμε, fish and chips που λέγονται στην Αυστραλία πιο εύκολα, καφές, έχουν μπει πολλοί Ινδιάνοι. Και παρακολουθώ αυτοί οι καινούργια ράτσα άνθρωποι έχουν πάρει τη θέση η οποία είμαστε εμείς.
Εννοείται τους Ινδούς, έτσι.
Μάλιστα.
Ινδούς, ναι.
Ινδούς.
Ναι.
Συνδύες. Κινέζοι, Φιλιππινέζοι. Οποιαδήποτε κράτος που είναι κοντά στην Ινδία και μπαίνουν, ας πούμε, χωρίς μια δεκάρα στη τσέπη τους, έχουν αρχίσει αυτόν τον τρόπο το οποίο το κάνουμε εμείς το 50, 60, 70 χρόνια. Και θέλουν και αυτοί να πιαστούν γερά και να μην κάνουν φασαρίες. Αργεί λίγο να γίνει αυτό, γιατί εμείς τους παρακολουθούμε και τους βλέπουμε σαν ξένους μέσα στην Αυστραλία. Δεν τους βλέπουμε πως και αυτοί έχουν το δίκιο και θέλουν να ζήσουν καλά μια μέρα μεγάλο στα παιδιά τους. Και υπάρχει κάποιος ρατσισμός. Ναι. Αυτό δεν μου αρέσει που γίνεται, αλλά ίσως αυτό γίνεται διεθνές.
Ναι. Κυρία Ρευτοπούλου, πολύ χρήσιμες οι πληροφορίες που μας δώσατε με τις εμπειρίες που είχατε από την ομογένεια και έχετε από την ομογένεια της Αυστραλίας και της Αμερικής. Κάναμε έτσι ορισμένες χρήσιμες συγκρίσεις της εδώ ομογένειας και της ομογένειας της Αυστραλίας.
Μάλιστα.
Αν δεν έχετε κάτι να προσθέσετε, αν θέλετε κάτι να πείτε, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την προθυμία σας να είστε στο πρόγραμμά μας και να ενημερώσουμε το ακροατήριό μας. Έχετε κάτι να προσθέσετε?
Κύριε Σταύρο, να σου πω, κύριε Μαρμαρινέ, θέλω να σου πω πολύ εύκολα και καλά. Εάν χρειάζεται να μένω Αμερική, θα ζούσα πολύ ωραία και άνετα εδώ. Μένει η γλώσσα είναι ίδια. Μεν θα πιαστώ γερά με τους Έλληνες αμέσως. Αλλά ίσως και τα παιδιά μου να θέλουν μια μέρα να με επισκεφτούν και ίσως μείνουν και τα γόνια μου εδώ. Είναι να μείνω.
Να σας ευχαριστήσουμε.
Ευχαριστώ χίλιες φορές.
Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
Ευχαριστώ κύριε Μαρμαρινάκη με την ευκαιρία να σας πω και εγώ δύο λόγια από την ψυχούλα μου να πούμε. Όπως τα βλέπω, όπως είμαι ένας απλός κάτοικος της Αυστραλίας. Να είστε καλά. Χαίρετε.
Ακούσατε συνέντευξη με την κυρία Γεωργία Ραυτοπούλου, ομογενή από την Αυστραλία, η οποία μας μίλησε για ομοιότητες και διαφορές που υπάρχουν μεταξύ της εκεί ομογένειας όπως η ίδια την ζει και της ομογένειας της Αμερικής όπως την γνώρισε στις πολλές επισκέψεις της. Η κρουαζιέρα Όπα της κοινότητας του Αγίου Μάρκου από την περιοχή της Οκάλα έχει για 15 χρόνια φανατικούς φίλους. Μεταφορά με αναπαυτικά πούλμαν και από το Tampa Bay Area. Όπα Cruise. Αναχώρηση από το Fort Lauderdale στις 5 και επιστροφή στις 12 Φεβρουαρίου με ένα από τα καλύτερα κρουαζιερόπλια, το Celebrity Reflection, και προορισμούς το Dominican Republic, το St. Thomas, το San Juan του Puerto Rico και το Νάσο στις Μπαχάμες με εισιτήρια από $933. Opa Cruise. Ελληνικές βραδιές με την ορχήστρα Aegean Duo για όλα τα γούστα. Επίσης τραγούδια και χορός με τον Άλεξ και την Έλενα Κούρος και ακόμα γέλιο και διασκέδαση με τον κωμικό Μπέιζιλ. Θα χαρείτε ελληνικές συντροφιές από το Tampa Bay Area, την υπόλοιπη Φλόριδα και όλη την Αμερική. Επίσης αξέχαστο ελληνικό φεστιβάλ, νόστιμα ελληνικά φαγητά και πολλές ακόμα εκπλήξεις. Τηλεφωνήστε στο 866 447-0750 ή 561-447-0750 εσωτερικό 102. Αναπαυτικά πούλμαν θα μεταφέρουν και εσάς από το Tampa Bay Area στο πλοίο. Όσοι πήγαν με το Opa Cruise τα προηγούμενα χρόνια μιλούν με τα καλύτερα λόγια. Για πληροφορίες και κρατήσεις τηλεφωνήστε στο 866 447-0750 ή 561-447-0750 εσωτερικά 102. Opa Cruise της κοινότητας του Αγίου Μάρκου. Η τέλεια ελληνική κρουαζιέρα. Γίνετε συνδρομητές στον Εθνικό Κήρυκα, την καθημερινή εφημερίδα της Ομογένειας «Εθνικός Κήρυκας». Καταγράφει και σχολιάζει τα γεγονότα της Ομογένειας, της Ελλάδος, της Κύπρου, της Αμερικής, του κόσμου. Καλύπτει ακόμα, με συνεχείς ανταποκρίσεις, τα κυριότερα γεγονότα του ελληνισμού της Φλόριδας. «Εθνικός Κήρυκας». Συνδρομές στην έντυπη ή στην ηλεκτρονική έκδοσή του. Είναι το καλύτερο δώρο που μπορείτε να κάνετε στον εαυτό σας και στους άλλους. Τηλεφωνήστε 646 712 4032. Εθνικός Κήρυκας. Γράφει καθημερινώς την ιστορία της Ομογένειας. Πάντοτε τα παιδιά μας χρειάζονται για τις εορταστικές εκδηλώσεις στα σχολεία τους, στους συλλόγους και αλλού εθνικές παραδοσιακές στολές. Δεν χρειάζεται να πάτε στην Ελλάδα ή να τις παραγγείλετε εκεί. Υπάρχουν έτοιμες εδώ ή μπορείτε να τις παραγγείλετε. Στολές για όλες τις ηλικίες, από νήπια μέχρι ενήλικες. Μπορείτε εύκολα, φτηνά και με εγγύηση να παραγγείλετε στη Νέα Υόρκη τυπικές αυθεντικές στολές, καθώς και χειροποίητα τσαρούχια από όλες τις περιοχές της Ελλάδος. Τηλεφωνήστε στο 718 956 6710 ή στο 917 214 76 72. 718 956 6710 ή στο 917 214 76 72. Αλήθειες και ζωή από την Αγία Γραφή. Κείμενο και παρουσίαση από τον Ντάνιελ Μαρούλη.
Το θέμα μας σήμερα, το θέλημα του Πατέρα μας στους ουρανούς. «Ήλθα για να κάνω το θέλημά σου», ήταν τα λόγια του Χριστού όταν ο Ιησούς έφυγε από τον ουρανό για να έλθει στην γη. Είχε ένα σκοπό εις το νου του, όχι για να κάνει ο ίδιος ό,τι ήθελε, αλλά να κάνει το θέλημα αυτού που τον έστειλε, όπως λέει κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 6, εδάφιο 38. Αυτό είπε ο Κύριος πάντων, όπως λέει και προς Εβραίους επιστολή, κεφάλαιο 10, εδάφιο 7. Το θεωρούμε σπουδαίον όταν ένας άνθρωπος ολοκληρωτικά παραδοθεί στο θέλημα του Θεού. Πιθανόν διότι κάποιος τέτοιος χαρακτήρας είναι τόσο σπάνιος. Αλλά όπως έχουμε δει, έτσι που είναι ο Θεός και έτσι που εμείς είμαστε, τέτοια παράδοση είναι πιθανή. Αυτό που κάνει τη συμπεριφορά του Ιησού τόσο εκπληκτική είναι το ότι αυτός είναι Θεός. Δι' αυτόν να παραδώσει τη θέλησή του εις τον Πατέρα μπορεί μόνο να εξηγηθεί ως επουράνιο κατανοήσεως, με εμπιστοσύνη, με ταπεινότητα και απέραντη και βαθιά υπακοή. Εις όλα τα χρόνια του εδώ στην γη, ο Ιησούς υπέδειχνε την ολοκληρωτική παράδοσή του εις τον Πατέρα. Αυτό που μπορούμε να ξεχωρίσουμε στη ζωή του είναι ότι ήτο υπάκουος εις τους γήινους γονείς του έως 12 χρονών, πριν όμως ακόμα να ξεκινούσε την εντυγή διακονία του, που επέρασε μία πολύ δύσκολη δοκιμασία με τις ανθρώπινες δυνάμεις του. Τι ήταν αυτό που είχε μεγάλη σημασία εκ μέρους του σατανά? Το πως εκείνος, ναι, ήτο και που θα κατεύθυνε τη ζωή του Ιησού στην γη, όπως είχε κάνει με τον Αδάμ και την Εύα εις τον κήπο της Εδέν πριν από 4.000 χρόνια, χρησιμοποιώντας τις φυσικές ορέξεις. Όταν ο Ιησούς δεν είχε φάει τίποτε στην έρημο για 40 ημέρες και όμως δεν εδέχτη να κάνει παραχωρήσεις της υπακοής του προς τον Πατέρα, ο σατανάς του πρότεινε να του χαρίσει όλα τα βασίλεια της γης, αν και αυτά δεν του ανήκαν αφού ανήκουν στο Θεό. Μόνο αν γονατίσεις και με προσκυνήσεις, είπε στον Ιησού, όπως λέει εις κατά Ματθαίου κεφάλαιο 4, εδάφια 8 και 9. Ο Αδάμ και η Εύα είχαν τον ίδιο περίπου πειρασμό και υπέκυψαν, και τότε άλλαξε η ζωή του ανθρωπίνου γένους. Με την κληρονομία της κατάρας του Θεού που ο Ιησούς Χριστός ήλθε, όπως λέει οριστικά, να μας σώσει για πάντα δια του θαυρικού θανάτου και της Αναστάσεώς του, ώστε δια πίστεως και μόνο να σωθούμε από την αιωνία κατάρα της αμαρτίας. Αμήν.
όχι ήταν πια απειλή. Το έκτο σου πικρό το πήρα με το χωρισμό. Μα ήταν τα φιλιά σου ψεύτικα και άδικα σε ερωτεύτηκα. Και άδικα σε ερωτεύτηκα. Μα ήταν τα φιλιά σου ψεύτικα.
Και εδώ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο στις 2 το μεσημέρι, στις 2 και 6 λεπτά. Ευχόμαστε σε όλες και σε όλους καλή εβδομάδα. Γεια σας!